Бишкекте саат 8 болду. Азаттыктан кечки уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы? Алабука районунда ууда жүргөн өзбек сандык үшчаран кыргыз чек арачыларына каршылык көрсөтүп, ок атышуу орун алды.
Тараз эки тараптан жарадар болгон жаранга биринчи медициналык жардам көрсөтүлдү. Ар бир тарап окуяны өзүнчө иликтей тургандыгы боюнча чечим кабылданды.
Феликс Куловтун кызы Жамилянын компаниясы Нарын каскадын куруу боюнча тендерден утуп алгандыгы маалым болду.
Депутат болгондон кийин өзүбүз чыгарган мыйзамды биз өзүбүз сыйлашыбыз керек. Ошо билип туруп, анан кийин өзүнүн бир жолдорун, өзүнүн бир багыттарын тапса керек.
Урматтуу угармандар, алдыдагы 30 мүнөттө ушул темаларга кайрылабыз. Ошондой эле базар жана адам түрмөгүнүн жаңы санында Орусиядагы экономикалык кризистин кыргызстандык мигранттарга тийгизген таасирин талкууламакчыбыз. Прага студиясында сиздер менен бул мен Жаңыл Жусупжан, алды менен Улан Алымкул уулу соңку кабарлар менен тааныштырмакчы.
Рахмат Кушуба, кечиңиздер менен. Кыргызстан улуттар уюмунун адам укуктары кеңешинде отчет берүүдө Кыргызстандын экинчи улуттук баяндамасын бүгүн ал жерде вице премьер министр Абдырахман Маматалиев жасады. Өлкөдөгү адам укуктарын коргоонун ар кыл багыттары жана кыйынлоого каршы аткарган иштер тууралуу кыргыз делегация мүчөлөрүнүн баяндамалары окулган соң буунун адам укуктары кеңешине мүчө мамлекеттер Кыргызстанга өз сунуштарын беришти. Алар тарабынан эң көтөрүлгөн маселелер арасында кумсалыкты пропагандалоого каршы бейкмет уюмдарды чет элдик агентке теңөө боюнча мыйзам долбоорлору жана алагачуу көрүнүштөрү болду. Мындай кылмыштарга каршы катаал чаралар көрүлүп жатат. Айтып кетейин, аялдарды никеге мажбурлоо урдоо боюнча өлкөдө 93 кылмыш козголуп, сотко 42 иш жөнөтүлүп, 60 киши соттолду. Бул маселелер өкмөттүн такай көзөмөлүндө болот деп убада кылды вице премьер министр Маматалиев жыйында сүйлөп жатып. Буунун адам укуктары кеңешинде Кыргызстандын баяндамасын талкуулоо, сунуштарды кабыл алуу бейшембиге чейин улантылат. Ал жерде буга чейинки баяндама 2010-жылы берилген. Евро биримдик террорго каршы күрөшүү боюнча кеңири альянс түзүүгө чакырды. Биримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини мындай сунушту бүгүн Брюсселдеги жыйындын алдында жасады. Анын айтымында террорго каршы күрөшүү үчүн мусулман өлкөлөрү менен ага катар шаркеттин өз ичинде да көбүрөөк кызматташтык зарыл болуп турат. Евро биримдиктин тышкы иштер министрлеринин бүгүнкү жыйынына Араб Лигасынын баш катчысы да катышууда. Исламчыл согушкерлердин жакында Парижде жасаган кол салуулары, алеметтик аптада Батыш Европада террорчу деп шектелгендерге каршы жүргүзүлгөн рейдтер, Сирия менен Ирактын согуш далдарынан кайтып келген Европа жарандарынын ыктымал коркунучу боюнча кооптонуларды жаратууда. Чеченстанда Мухаммед пайгамбардын карикатураларына каршы чыгышты. Бүгүн Грозныйдагы башкы мечиттин жанына чогулган 10 миңдеген адам сезимдерин жана диний ишенимдердин шылдыңдалышына каршылык билдиришти. Бул дүйнөнүн мусулмандарынын баарынын диний сезимин келекелөөгө аракеттенип жаткандарга каршы нааразылык. Бул дүйнө боюнча диний жана ультралык каштыкты атайлап костук аракеттенип жаткандарга каршы нааразылык, деди демонстранттардын башында турган чечен лидери Рамзан Кадыров. Чеченстандагы бүгүнкү уюштурулган акция Франциядагы Шарль Эбдо сатиралык журналына кол салынгандан кийинки окуяларга Орусиянын реакциясы болду окшойт. Мухаммед пайгамбардын карикатурасын жарыялаган басылмага салган куралды кол салуу басмасыз эркиндиги боюнча талкууларды жараткан эле. Өткөн аптада Орусиянын медианы тескөөчү Роскомнадзор мекемеси диний тема боюнча карикатураларды жарыялабоону эскерткен. Украинанын чыгышында уруштар уланууда. Уруш православ христиандардын бүгүнкү майрамына карабай уланууда, бирок ачуулардын ыргагы мурдагы күндөргө салыштырмалуу бир аз басаңдагандай. Украина армиясынын билдиргенине караганда жикчилдер кечээ кечки саат 18:00 бери өкмөт күчтөрүнүн турумдарын жана эл жашаган райондорду кеминде 35 ирет аткылашкан. Украина тарабы ошондой эле Донецк шаарын урандыга айланган аэропорт аймагын дээрлик баарын кайра ээледик деп ырастоодо. Бирок жикчилдердин лидери Александр Захарченко бүгүнкү басма сөз жыйында Украина армиясынын аэропортту алуу боюнча баардык аракеттери оңунан чыккан жок деп билдирди. Кыргызстанда жарандарды Сирияга азгырган адам соттолду. Базар Коргон райондук соту адамдарды азгырып Сирияга жөнөтүп турган террордук топтун мүчөсү деп шектелген жаранды күчөтүлгөн режимде 4 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Базар Коргон районунда үгүттөө иштери менен алектенип, ошол кыргыз жарандарын Сириядагы согуш аракеттерине жөнөтүүгө аракеттерди көрүп жүргөн. Буга чейин ал бир нече адамды Сирияга жөнөтүп жана эки жаранды даярдап жаткан издеринен кармалган да.
Деди Сулайманов жакында кыргызстандыктар Стамбул шаары аркылуу Сирияга жөнөтүп турган бир кыргыз жаранында колго түшүрүлгөн болчу. Бишкектеги төрөт үйүндө бала алмаштырылганы далилденген жок. Бул тууралуу Азаттыкка Борбордун саламаттык сактоо департаментинин медициналык жардам уюштуруу бөлүмүнүн башкы врачы Раиса Асылбашева маалымдады.
Комиссия бул боюнча иштеген, аныкталган жок. Эгерде атасы макул болбосо, генетический анализ тапшырып, ДНК исследование кылып.
Деди Раиса Асылбашева, Борбордун номер 4-үнчү төрөтканасында жаңы төрөлгөн эркек ымыркайы кызга алмаштырылгандыгын 10 январда Кутман Мамадалиев ысымдуу жараны айтып чыккан, ал бүгүн өз Азаттыкка ДНК анализ тапшырып, дарыгерлер менен соттошууга даярдыгын маалымдады. Мамадалиев саламат сактоо министрлигине кайрылгандан кийин иштин чоо жайын териштирүү үчүн медициналык комиссия түзүлгөн болчу.
Рахмат Улан Алымкулуулу соңку кабарлар менен тааныштырды. Эми аба ырайы. 19-январдагы жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү коркунучу жана кар күрткүсү күтүрөт. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Абанын температурасы түнкүсү нарында 19, көлдө 8, калган аймактарда 3-6 градуска чейин суук. Эртең нарында -5, -10, көлдө -1, +4, калган аймактарда 1-7 градуска чейин жылуу болот. Азаттыктан анда уктуруубузду улантып, Ала Бука районундагы кырдаалга кайрылсак, бул райондун Көксерек чек ара тозотунда аңчылык кылып жүргөн өзбекстандык үч жаран кыргыз чек арачыларына каршылык көрсөтүп, ок атышуу болду. Окуянын чоо жайын эки мамлекеттин ички иштер органдары өз алдынча иликтөөгө киришти. Бул акыркы күндөрдөгү чек арадагы экинчи ок атуу фактысы. Теманы аймактык кабарчыбыз Руслан Калматов улантат.
Адистер чек ара тилкелерин такталбагандыгы жана ачык жайгашы кырсыктуу окуяларга себепкер болуп жатканын айтышат. Окуя 18-январда Ала Бука районунун Ажек айылында болгон. Кыргызстан тарапка мыйзамсыз өтүп аңчылык кылып жүргөн Өзбекстандын үч жаранын Көксерек чек ара тозотунун аскерлери чек араны кайтарып жүргөндө көрүшкөн. Чет өлкөлүктөр чек арачылардын токтотуу жана куралын таштатуу аракеттерине карабай ок чыгарышкан. Соңку жагдай боюнча мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз кызматынын кызматкери Үсөн Полотов буларды айтат.
Эки тараптан жарадар болгон жараныга биринчи медициналык жардам көрсөтүлгөн. Мурдагы жетишилген сүйлөшүүлөргө ылайык, жарадар болгон мамлекеттик чек араны бузган жаран жана Өзбекстан жарандарына текшерүү мергенчилик 3 минуттук окуя болгон жерге келген өзбек чек арачыларына өткөрүлүп берилди. Кыргызстандын жана Өзбекстандын чек арачылар өкүлчүлүктөрүнүн жолугушуусунун жыйынтыгы боюнча ар бир тарап окуяны өзүнчө иликтей тургандыгы боюнча чечим кабыл алынды.
Чек арадагы окуяны тараптар өз алдынча иликтөөнү макулдашышты. Чек араны бузуп кирүү фактысы боюнча кандай чаралар көрүлөрү, эми иштер териштирилип бүткөндөн кийин аныкталат. Бул тууралуу Ала Бука райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Эрнес Молдокеев билдирди.
Бул азыр чек арачылардын маалымат берип аткан боюнча бизге 100 метрдей өтүп кеткенин Өзбекстанды аң улаган граждандар деп маалымат берип атышат. Силерге билесиң маалымат берди, ошол эле чек араны если бизде болду деп айтылса анда бизде териштирилет да бул боюнчачы. Чек арада чек арачылар менен болуаткан нерсе болуп атканын военный прокуратурага материал биринчи биздин территориялоонун токтолот дагы анан военный прокуратурага өткөрүлүп берилет да.
Адистердин айтымында чек ара тилкелерин мыйзамсыз кесип өтүүлөр бул аймактарда арыбыдан эле катталат. Буга чек ара бекеттеринин жабык турушу да себепкер. Өзбекстан чек арасын 2010-жылдагы апрель ынкылабына аралаш бир тараптуу жапкан. Ошондон улам азыр эки эл мурдагыдай ээн эркин алака жүргүзө алышпайт. Жергиликтүү бийлик түшүндүрүү иштерин эле жүргүзгөнү болбосо мындай маселелерди чече албайт. Мындай пикирин өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн аппаратынын коопсуздук жана коргоонуу бөлүмүнүн башчысы Кадырбек Бечелов билдирди.
Биз жаап койгон чек араны, өкмөт жаап койгон, бийлик жаап койгон чек араны ким бузуп өтүп катташат? Же болбосо мамиле түзөт? Эгер мамлекеттин башчылары, өкмөт жол таап, жогорку кеңеш закон кабыл алып, ошолорду жөндөп бербесе, аны ким түзө алат? Кана айткылачы. Ошон үчүн делимитация, демаркацияны бүтүш керек, дипломатияны өнүктүрүш керек, анан кийин мыйзамдуу жол менен таптакай болуп эрти катташтырыш керек.
Ала Бука району Өзбекстандын Касансай жана Чуст райондору менен 201 чакырым аралыкта чектешет. 8 айыл өкмөтү чек араны бойлой жайгашып турат. Азыркы кезде райондо чек арадагы 12 участок такталбай турат. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара узундугу 1378 чакырымды түзөт. Анын 320 чакырымы тактал элек. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Ал арада парламенттеги башкаруучу коалициянын башчысы Феликс Куловтун кызы Жамилянын наамына жазылган компания жогорку нарын каскадын куруу боюнча тендерди утуп алгандыгы маалым болууда. Мыйзамга каршы келет деп бааланып жаткан бул жагдайды Кубанычбек Жолдошов иликтеди.
Жогорку кеңештеги башкаруучу коалициянын башчысы жана Ар Намыс фракциясынын жетекчиси Феликс Куловдун кызы Жамиля Кулова көп жылдан бери АКШда жашап жүргөн. Ал бир нече жыл мурда Кыргызстанга келип, башка ишкер өнөктөштөрү менен биргеликте 2012 жылы Строй Некс деген курулуш компаниясын түптөгөн. Бул компания Бишкекте көп кабаттуу үйлөрдү куруп, кардарларга сатуу менен алектенген. Мына ошол компания былтыр жогорку нарын каскатын куруу боюнча мамлекеттик тендерди утуп алганы белгилүү болду. Бул боюнча былтыр август айында экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат атайын иликтөө ишин баштаган. Башкы прокуратура аны өз көзөмөлүнө алганын депутат Дастан Бекешевге жөнөткөн жообунда көрсөткөн экен. Жогорку кеңештин Ар Намыс фракциясынан депутат Дастан Бекешев иликтөөнүн жыйынтыгы эмне болгону туурасында ошондон бери дайын жок экенин айтты.
Август айында ушундай сайтка мен чыгарган, бирок аны прокуратура текшеребиз деп ушундай мага маалыматты беришкен да, ушул убакыттан бери дагы эле ишим маалыматты берген жоктур. Августтан бери еще пока мага маалыматты берген жоктур. Ошол убакта алар жазган да, текшеребиз, маалыматты берип коебуз деп айтышкан, бирок пока маалымат жок.
Жогорку нарын каскатынын расмий сайтында курамына Жамиля Кулова кирген Строй Некс компаниясы утуп алган тендердин баасы негедир көрсөтүлгөн эмес. Каскаттын курулушун Кыргызстан менен Орусиянын өкмөттөрүнүн макулдашуусунун негизинде Русгидро менен электр станциялары компаниялары баштаган болчу. Кыргызстан тараптан бул тармакты Ар Намыстан жылдырылган вице-премьер-министр Валерий Дил көзөмөлдөйт. Жогорку кеңештин Ар Намыс фракциясынан депутат Бөдөш Мамырова бул маселе Феликс Куловдун жеке өзүнүн саясий жоопкерчилигиндеги иш экенин айтты.
Тендерге катышууга жогорку рангадагы чиновниктер, анын ичинде депутаттар түздөн түз катыша албайт и ошо депутаттарга тиешелүү болгон бүлө мүчөлөрү дагы катыша албайт деген мыйзам бар. Бирок бүгүнкү күндө ар кайсы жерде ошондой жакындары, туугандары тендерге катышкан убактар болуп атат. Депутат болгондон кийин өзүбүз чыгарган мыйзамды биз өзүбүз сыйлашыбыз керек. Эми ал киши кечээ бүгүн саясатка келип, же болбосо кечээ бүгүн жогорку кеңешке келген жаңы депутат эмес. Ал мыйзамды жакшы билет, ошо билип туруп анан кийин өзүнүн бир жолдорун, өзүнүн бир багыттарын тапса керек. Кулов мыйзамды жакшы түшүнгөн киши катары өзүнүн мындай баасын берип, өзүнүн консультациясын берет болуш керек.
Бул жагдай боюнча Феликс Куловдун өзү менен ЖИА'нын саясий саналашы Валерий Дил менен түздөн түз байланышууга мүмкүн болгон жок. Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекси боюнча комитет төрагасы Кожобек Ырыспаев мында саясатчынын бойго жеткен ишкер кызынын укугун да эск алуу керек дейт.
Эми ал эми депутат өзү катышпайт. Эми депутат өзү катышпаганы менен анын аялы, балдары бизнесте жолунда жүрсө билбейм кандай болот. Биз укугун тебелеп коебуз. Фракцияда лидерибиз өзүбүздүн. Анан негизи куло тендерге түздөн жардам берип жанакындай кыйыр иштерди кылса ачы другой разговор.
Строй Некст компаниясы 2014 жылы 30 июнда юстиция министрлигинен кайрадан каттоодон өткөн. Бул өзгөрүүлөр туурасында министрликтин расмий сайтында көрсөтүлгөн. Анда компаниянын негиздөөчүлөрүнүн курамынан Жамиля Кулова чыгарылып, жалгыз Андрей Кисленко деген адамдын аты гана калган. Жамиля Кулова ага аталган компаниянын болгону 1% үлүшү гана таандык экенин былтыр интернет сайттарына жарыялаган. Өткөн жылы май айында жогорку кызмат адамдарына жана алардын жакындарына таандык компанияларга мамлекеттик тендерлерге катышууга тыюу салган мыйзам күчүнө кирген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Сиздин жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана $200 сыйлык күтөт.
Техникалык талаптарын Азаттык KG сайтынан окуңуз.
Азаттыктан уктуруубузду кабарлардын кыскача мазмуну менен улантсак. Евробиримдик террорго каршы күрөш боюнча кеңири альянс түзүүгө чакырды. Украинанын чыгышында уруштар дагы деле уланууда. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинде отчет берип жатат. Германиянын полициясы антиисламдык демонстрацияга коопсуздук себептерден улам тыюу салды. Кыргызстанда жарандарды Сирияга азгырган адам соттолду. Бишкектеги төрөт түйүндө бала алмашканы далилденген жок. Ушул жана башка кабарларды толугу менен албетте Азаттык ЧКГ сайтынан тааныша аласыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Орусиядагы кыргызстандык эмгек мигранттарынын кирешелеринин 30-40% азайышы менен Бишкектеги автоунаалар жана көп кабаттуу үйлөрдүн кардарлары азайып, баасы 10% чейин төмөндөдү. Орусиядагы экономикалык кризистин кыргызстандык мигранттарга тийгизген таасири жана кесепеттери, жаңы шарттарга ыңгайлашуу жараяны тууралуу адам жана базар экономикалык түрмөгүндө сөз кылабыз. Берүүнү Улан Эгизбаев обого алып чыгат.
Улуттук банктын маалыматы боюнча, Орусиядагы кыргыз мигранттары жыл сайын өлкөгө расмий түрдө 2 миллиард долларга жакын акча каражат которот. Замандаш бирикмесинин маалыматы боюнча, Орусиядагы экономикалык кризис кыргыз мигранттарынын мына ушул кирешелерин 30-40% азайткан. Деген менен, экономика министрлиги эмгек көчмөндөрүнүн тапкан пайдасы кескин азайды деген маалыматты тастыктай элек. Министрликтин макро саясат бөлүмүнүн башчысы Насердин Шамшиев азырынча мигранттардын өлкөгө жөнөткөн акчасы мурдагыдай эле деп ишендирип жатат.
Жылдагылай эле келип атат. Пока 11 айдын жыйынтыгы мен эми декабрда Россияда ситуация кескин өзгөрбөдү. Ошон жыл декабрды күтүп атабыз. Декабрда декабрдын жыйынтыгы же февралдын баш жагында билинет да, ошондо гана айта алабыз. Ага чейин айтыш кыйын.
Анткен менен Шамшиев эмгек мигранттарынын колун караган кыргыз экономикасы орус рублинин арзандашы жана ал жактагы экономикалык каачылыктан жабыркап жатканын танбайт.
Ал жактан келген мигранттардын акчасы көпчүлүгү учурда мындай керектөөгө жумшатууда. Тамак аш алып жешиши, тиги үй сатып алышы, машина сатып алышы. Ошол акыркы күндө, акыркы айлардагы ситуация ошондой болуп атпайбы? Азыр мына көрүп атасыңар, бүт курулган үйлөрдүн баары көпчүлүгү токтоп калды.
1-январдан тарта Орусиянын чет элдик жарандар жөнүндө жаңы мыйзамы күчүнө кирди. Ага ылайык эми КМШ өлкөлөрүнөн жумуш издеп баргандар патент алуусу шарт. Буга чейин патенттин баасы ар бир аймакта ар башка суммада, алардын ичинен эң кымбаты Москва шаарында 4000 рубльдин тегерегинде болору айтылган. Патенттен тышкары орус тили, тарыхы жана мыйзамдары боюнча сынак тапшыруу шарттары бар. Жогоруда саналган жаңы эрежелер мигранттарды түйшүккө салып, алар Кыргызстанга акча салмак тургай өздөрүнүн жанын эптеп багып жатканын Москвадагы мигранттардын бири Азамат Кадыров мындайча түшүндүрдү.
20000 рубль ай сайын айлык алат да мигранттар чөзүчү. Российский паспорт барлар 30000 алышы мүмкүн. А Кыргызстандын паспорту менен азыр 20000 эң көп алды дегеничи. Эми ушу 20000 рубльдан ай сайын патентке 4000 алат деп атышат азырчы. Ошондо калат 16000 рубль. 16000 рубль. 5000 ай сайын квартат берет, 16дан 5 алсак 11000 калат. Тамак ашка эрте менен абетте кечки тамакка 100 рубльдан иштеткенде да күнүнө 300 рубльдан бир айда 9000 рубль акча кетет да. Ошондо 11000 9 алсак 2000 рубль акча калат. Эгер метро менен барып келсе, азыр 1300 метро карта алса 700 рубль акча калып атат. Ошондочу бир мигранттын акчасычы. 2000 рубльдан 1300 проезд алса 700 рубль акча калат. Мындайча айтканда мигранттар 700 рублга бир футболка же бир бут кийимди ала албайт да азырчы.
Урматтуу карман, сиз адам жана базар экономикалык түрмөгүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Орусиядагы экономикалык кризистин Кыргызстанга тийгизген таасирлери тууралуу сөз кылып жатабыз. Ошентип рубльдин куну сом менен барабар болуп, мигранттардын акча которуусу кыйла азайды. Мунун таасиринен Бишкекте кыймылсыз мүлктүн баасы арзандап, курулуш бизнеси дагы солгундаган сыйт. Ортомчу компаниялардын айтымында Бишкектен батир алуучулар көбүнчө Орусияда иштеп жүргөн эмгек мигранттары болуп саналат. Баалардын төмөндөшү автоунаа базарында дагы байкалып жатат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Акыркы 2-3 айда Бишкекте кыймылсыз мүлктүн арзандаганы байкалууда. Муну айрым адистер рубльдун куну түшкөнү, мигранттардын акча которуусу азайгандыгы менен байланыштырат. 2014 жылдын акыркы айларында алардын баасы орточо 4-5000 долларга чейин арзандаган. Маселен, мурда бир бөлмөлүү батирлер 35-37000 долларга бааланса, учурда 30-31000 долларга сатылууда. Ал эми 2 бөлмөлүү орто батирлер 50-53000 доллардан 44-45000 долларга арзандады. Бишкектеги кыймылсыз мүлк агенттигинин кызматкери Алмаз Сейдесинбаев совет мезгилинде салынган үйлөр арзандап, жаңы салынып жаткандарга кардар азайганын айтууда. Мындай абал орус акчасынын куну кете баштагандан бери байкалган.
Тирларга жылуу үйлөргө ооба алар түштү. Ал жерден байкалып атат. Баягында тоже аналитиканы карап, тияктага салыштырсак, уже мурункудай баларга сатылбай атат да. 5000 доллар болушу мүмкүн, андан дагы көп болушу мүмкүн. Биздин квартиралар мурун патша Мадиевку, жаңы квартираларды сатып атканда жакшы эле эмес аткан, азыр албай атышат да элдер. Ооба, процент анча көп болбой атат ооба.
Расмий маалыматта 2014 жылы көп кубаттуу үйлөрдөн 9683 батир Ал эми 3060 жер үй сатылган. Бул 2013 жылга салыштырмалуу 8-9% аз сатылган. Орус акчасынын наркы түшкөнү, Орусияда эмгектенип жүргөн журтташтарыбыздын кирешеси кыйла эле төмөндөгөнү айтылып жатат. Экономист Сүйүнбек Сырдыбаев кыймылсыз мүлктөгү арзандоолорду мигранттардын акчасы азайгандыгы менен байланыштырат.
Түз байланышы бар дейм да, ошол доллардын кескин түрдө жогорулап кетиши, анан кийин мигранттардын да ошого карата негизги биздин мигранттар өзүбүз Россияда иштешет, ошол алардын да кескин түрдө кирешелеринин азайышы жана Кыргызстандагы ошол жагдайдын экономикалык абалдын да татаалданышына жараша квартиралар арзандай баштады деп ойлойм.
Бишкекте жаңы салынып жаткан үйлөргө кардарлардын азайышы курулуш бизнесинин солгундаганы байкалды. Айрым адистер эми мындай абал узакка созула турган болсо, жаңы салынып жаткан үйлөрдүн дагы баасы төмөндөйт деп божомолдоп жатышат. Бирок курулуш компаниялары бул утурумдук арзандоо дешүүдө. Кыймылсыз мүлк рыногундагы баанын жогорулап же төмөндөп турушу табый нерсе. Бишкектеги курулуш компанияларынын биринин өкүлү Салтанат Касымова мындай деди.
Азыр суроо талап начар. Бул биринчиден сезон жок болуп жаткандан болсо керек. Андыктан эски үйлөр бир аз арзандап, жаңы салынган үйлөр көбөйтпөй турат. Балким айрым компаниялар ушундан чоочулап, жаңы салынган үйлөрдү арзандатып жибериши ыктымал. Бирок өтө көп арзандоо болбойт. Мен билгенден Кыргызстанда инкылап болгондон кийин гана баалар кескин төмөндөгөн. Болбосо кымбаттоонун үстүндө келе атат.
Ал эми автоунаа базарында дагы өтө кымбат эмес. Суроо талап көбүрөөк болгон унаалар 500-1000 долларга чейин арзандады. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматында 2013 жылы сырттан 117371 унаа ташылып келген болсо, ал эми 2014 жылы ташылып келген унаанын саны 4000 азайган. Анткен менен өлкөгө кирип, бирок каттал элек унаалардын саны алда канча көп экенин адистер белгилешет. Чет өлкөдөн автоунаа ташып иштеген Жекешкер Сапар Айтиевдин пикиринде Орусияда иштеген мигранттардын салган акчасынын азайышы унаа соодасына дагы таасирин тийгизди.
1000 долларга чейин, 6000 долларлыктар 1000 долларга чейин арзандап атат. 10000лер 2000ге чейин разы берип. Байланыш бар, конечно, рубль 90 тиенге түшүп калды. Рубльду доллар кылайын десе аягынан 60 тиен болду. Рубльду долларга айланса бешерлердики 65 сомго чыгып кетти. Салып берген акчасын сомго айландырса 1 рубль 1 сом 40 тиен болот эле, жок дегенде. Россияда иштегендерге машина алышат, вообще не выгодно болуп калды. Алар өздөрү ошол жактан алып келип атышат калды.
Улуттук банктын берген маалыматында Орусиядан мигранттар которгон акча 2013 жылдын 11 айында 1 миллиард 730 миллион долларды түзсө, 2014 жылдын 11 айында 1 миллиард 728 миллион сомду түзгөн. Бирок Улуттук банк орус акчасынын куну кеткен 2014 жылдын акыркы айларындагы Орусиядан которулган акчанын эсебин чыгара элек.
Кыргызстандагы жумушсуздардын расмий саны 205000 тегерегинде, бейрасмий маалыматтарда иш издегендердин саны мындан алда канча көп. Азыркы учурда өлкөнүн расмий органдары Орусиядагы каачылыктан улам мекенине кайткандардын саны тууралуу так маалымат чыгара элек. Айрым маалыматтарда орус эргесиндеги кыскартуулардан, айлыктын азайып, жашоонун кымбатташынан улам кайра кайтып келгендердин саны 10000ге жеткени айтылып келет. Эмгек, миграция жана жаштар министринин орун басары Зууракан Каденова кайтып келген мигранттарды ишке орноштуруу боюнча активдүү саясат жүрөт деп ишендирет.
Жумушчу орун Россияда кыскарды, анан мынанча кайтып келди деген азыркы күндө так маалымат жок. Ал жердеги иштеп жаткан жумушунан бошоп, ошол себептен кайтып келгендиги тууралуу. Негизинен жалпы жумушка жайгаштыруу боюнча бизде активдүү саясат жүргүзүлөт. Ошолордун катарында эле жөн эле кайтып келген кайрылган мигранттар болсо, ошондой шартта эле аткарылып жүрөт. Мисалы үчүн бизде калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү, жарандарга бир топ кызмат көрсөтүлөт да. Мисалы үчүн жумушсуз жарандарга чакан насыя берип, өздөрүнүн ишин баштоого, эгер кесипке кайра окутуу керек болсо, кайра багыт бербек окутуу, жөлөк пул берүү, анан акы төлөнүүчү коомдук жумуштарга катыштыруу аркылуу ушундай активдүү саясат жүргүзүлөт.
Жаш ишкерлер бирикмесинин аткаруучу директору Руслан Ахматбек кыргыз жарандары бакытты бир гана Орусиядан издебей Түркияга, араб өлкөлөрүнө барса алда канча көп маяналуу жумуштарга орношот деген пикирде. Ал үчүн биринчи кезекте англис тилин билүү талап кылынат.
Бул кыйынчылыктарды азырынча мындай өтө сезе элекпиз. Азыр Россиядан кээ бир мигранттардын кайра кайтып келип атканын бул жерде угуп атабыз. Ошондуктан азыр бизге жумуш издеп кайрылгандар көбүнчө сыртка, Түркияга, Дубайга же болбосо Кореяга кетүү мүмкүнчүлүгүн издеп атышат. Анткени Россияда мурункудай болуп бир четинен жанагындай экономикалык кыйынчылыктар, бир четинен жаңы жылдан кийинки мигранттарга карата киргизилген жаңы талаптар, жаңы мыйзамдар мигранттардын чын эле абалын өтө оордоштуруп койду да.
Орусиядагы эмгек көчмөндөрү Кыргызстанга кайтып келсе деле ач калбайт. Мындай пикирин экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев билдирди. Ал кыргыз экономикасын жана жарандардын тагдырын Орусияга гана байлап алган өкмөттүн саясатын сынга алды.
Таможняга кирген менен, биздин мигранттар аларга барып иштеген менен кенен кесир шарттар гана түзүлүп берилет, а бирок жумуш берүү, алардын айлык акысын көбөйтүү ал Россиянын милдети эмес. Эгерде ошол адамдар бияка кайрылып келе турган болсо, анда Кыргызстанда толгон токой ишканаларды курууга мүмкүнчүлүк бар, иш орундарын түзүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ошол эле балдар өздөрү келип өздөрүнүн акчасын өздөрү жакан ишканаларды ачып же болбосо бизнесин ачып иштөө мүмкүнчүлүктөрү бар. Мына ушундай толтура жолдор бар да.
Анткен менен Орусияда кырдаал күчөп мигранттар кайтып келсе, ансыз да өз жарандарын иш менен камсыз кыла албай жаткан Кыргызстанда социалдык чыңалуу болоорун эскерткендер четтен чыгат. Орусиянын статистикалык комитетинин билдирүүсү боюнча өткөн жылдын октябрь айында жумушсуздардын саны 150 миңге көбөйгөн. Эксперттер 2015 жылы бул көрсөткүч мындан бир кыйла жогору болоорун белгилешүүдө. Бейрасмий маалыматтарга таянсак, Кыргызстандын 150 миң жараны Казакстанда, 600 миңден ашыгы Орусияда эмгек көчмөндүгүндө жүрөт. Башка чет өлкөдөгү жарандарды кошкондо чет жерде бакыт издегендердин саны миллионду чамалайт. Урматтуу карман, сиз жогоруда адам жана базар экономикалык түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышына ортоктош болдуңуз. Биз бүгүн Орусиядагы экономикалык каачылыктын Кыргызстанга тийгизген таасири тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Улан Эгизбаев даярдап, обого алып чыктым. Мага кесиптешим Токтосун Шамбетов колго алыш кылды. Кийинки берүүдөн амандашканча жакындарыңыз менен эсен болуңуз.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын Журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Азаттыктан кезектеги программаны Прагадан мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Оодо болгон темалар боюнча макала сүрөттөрдү Азаттык чекит КГ сайтынан да карап коюңуз. Жакшы жатып жай туруңуз.